Ahojte, od mikrofónu vás pozdravuje Šteli. Ďakujem vám, milí poslucháči, že ste si nás opäť pustili, náš terapeutický podcast. Opäť som tu aj s mojou hostkou Hanou.
Pozdravujem všetkých.
Ahoj, ahoj. V podstate my sme si dali také letné prázdniny, maličké. Ja neviem, či to bol jeden mesiac, alebo nejaká taká pauza.
No, aj viac možno.
Tak, trošku sme regenerovali hlavy, ale čas sme vyplňali samozrejme nahrávkami, ktoré už sme mali vopred pre vás pripravené. No a teraz snáď už budeme pokračovať opäť ďalej bez nejakých väčších pauz, aby sme stále vedeli nejak nahrať tie zodpovedať aktuálne témy, s ktorými sa stretávame, ktoré nám napadajú. Ja som si dnes pripravil v podstate takú tému, my sme trošku do nej zabrdli na poslednom nahrávaní alebo v téme ego. A vtedy sme spomínali, že to ego často súvisí aj s tou výchovou, čo si to dieťa zažije ako malé. Tak ja by som dnes sa chcel venovať teda téme výchove detí. Taká kontroverzná téma pre veľa rodičov. Neviem, či kontroverzná, ale každý rodič pravdepodobne má nejakú svoju predstavu o tej výchove. Čiže uvidíme, koľkých rozrušíme našimi zisteniami, koľko spôsobov výchovy. Sám som zvedavý, koľko spôsobov výchovy spochybníme. Ale to nič. No, minimálne sa každý snad niečo nové dozvie a možno budeme pre niekoho inšpiratívni a možno prineseme aj nejaké veci, ktoré nevedel. Ja tu budem v pozícii nerodiča, čiže ja budem taký pozorovateľ, ktorý nemá vlastnú skúsenosť, ale vidí ľudí okolo seba, ktorí vychovávajú deti. Mám známych veľa, ktorí majú svoje deti. A ja tak len môžem zatiaľ ako pozorovateľ vyhodnocovať individuálne, že či sa mi to páči, alebo sa mi to nepáči. Ale nejak nedramaticky hodnotiť, lebo sám som zvedavý, čo ak raz teda náhodou deti budem mať, tak sám som zvedavý, že ako k nim budem pristupovať a ako sa všetko potom obráti hore. No a možno začnem takto, že ako správne, tam to rovno takto, ako správne vychovávať deti, alebo kde ľudia zlyhávajú najčastejšie?
No, ono sa mi hneď objavil pri tejto téme, že hneď pozornosť poďme na deti, ale ja tam vidím toho bezradného rodiča.
Áno, to je pravda, ja som to aj, hej, nešťastná formulácia, dobre.
Úplne, úžasne si to formuloval, dá sa to uchopovať z ktorejkoľvek strany, len tam to všetko začína, mi to príde také, že na jeho pleciach to celé stojí, hej, tá celá zodpovednosť, lebo v neposlednom rade je to zodpovednosť za inú ľudskú bytosť, ako sa jej bude dariť, ako bude prosperovať, ako bude psychicky, fyzicky zdravá. To všetko sprostredkúva ten rodič. To je neuveriteľná zodpovednosť, ktorú si málo kto tak akoby uvedomuje, že aká to je veľká záťaž.
Áno, rodič sa dostáva, predpokladám, že teda ten nový život, dieťa, malé dieťa vystaví, alebo teda sa hovoria s námi, že im tak prevráti ten život naopak na ruby, hej, lebo sú zvyknúť, majú nejaký režim, hej, chodia niekedy spať v nejakom čase, chodia v nejakom čase ráno vstávať, teoreticky, ak všetko je v poriadku, tak spia a nepretržite, najmä tomu tých 8 hodín, no a ráno idú do práce, po práci možno niekam von, idú na nákupy, venujú sa svojmu životu, nejakému svojemu hobby, navrátia sa domov a tak ďalej a tak ďalej. No a keď príde to dieťa, tak v tom momente ide všetko stranou a je tam priorita číslo jedna väčšinou práve to dieťa a prispôsobuje sa celý režim jemu, keď tomu dobre rozumiem a keď som to dobre navnímal. No a áno, ako vravíš, ono to asi není ani tak o tom dieťati, ako o tom rodičovi, že ako to zvláda, alebo ako je schopný sa vysporiadať s touto zmenou. Ale ja to potom budem ešte rozvetovať tie otázky, ale teda dobre, tak ako to zvládnuť, ako sa vysporiadať s tým, že môj osobný život ide preč. V podstate je tu osôbka, ktorej potrebujem venovať 100% starostlivosti a 100% pozornosti. A ako sa s tým vysporiadať a možno ako to zvládnuť pri dobrom psychickom stave.
Toľko odpovedí mi napadá, hej, že je to tak široká téma. Už len to, že stať sa rodičom, pôjdem veľmi pozvolna k tým deťom, lebo už len stať sa rodičom je, že keby sme sa tak spýtali náhodného okolo idúceho rodiča, že aké to bolo pre ňo, či to bolo plánované rodičovstvo, ako ho to zaskočilo, ako, ak ho to zaskočilo, ako sa s tým vysporiadal, ako s niečím, čo neočakával. Nie je to akoby bežná udalosť, ale vďaka tomu, ja neviem, niekto nazve to pošmyknutie.
Áno.
A jednoducho proste je tu nový človek a on očakáva, že my sme pre ňoho v 100% kondícii, 100% naladení na jeho potreby a človek potrebuje to mať usporiadané v sebe, že čo to znamená teda ako pre to dieťa, že aké moje nastavenie ono vyžaduje už od samotného začiatku. A samotným začiatkom by som nenazvala narodenie, ale nazvala počatie. A ako náhle sa vyvinie nejaká forma nervovej sústavy, tak to dieťa dokáže vnímať nejaké vzruchy. Od istého veku prenatálneho dokáže prežívať emócie. A prežíva v podstate emócie matky. A emócie matky závisia od mnohých faktorov a do veľkej miery závisia od bezpečia, v ktorom sa nachádza, to ako komfortne a bezpečne sa cíti napríklad so svojím partnerom, či tam vôbec nejaký partner je, ako ona sama so sebou zaobchádza, ako ona mentálne je vysporiadaná s tým, že jej život sa mení, jej telo sa mení a súvisí to s nejakou mierou neistoty do budúcnosti, lebo ide do niečoho radikálne nového, aký je tam prístup jej blízkych, ako ju v tom podporujú alebo ako ju v tom spochybňujú, či ona dokáže sa z toho tešiť a tie endorfíny prenášať na ten svoj plod. Lebo to je veľmi dôležité, tam sa utvárajú vlastne základy našich emočných odpovedí, to, čo bude prevažovať. Mne sa stal veľmi jeden zaujímavý akoby prípad. Môžem to tak akoby ilustrovať, že aký silný vplyv, mňa samu to prekvapilo, že aký to má až, ako sa to dokáže preniesť z generácie na generáciu bez toho, aby na mentálnej úrovni sme si to akoby odovzdali. Mala som jednu klientku, to už bolo naozaj pred rokmi, dávno, a mali sme konzultáciu s tým, že bola v 8. mesiaci tehotenstva, bola veľmi dobre zabezpečená, ako naozaj nadštandardne zabezpečená. Žili prakticky v luxuse a nebol ani tam nejaká možnosť toho, že by sa tam udialo niečo, že zostane bez prostriedkov alebo že sa zmení ten ich štandard. Ani náznak vôbec, ani hovorila, že to je nemysliteľné. A vlastne jedného dňa v tom 8. mesiaci sa zobudila s tým, že cítila extrémnu úzkosť z toho, že vlastne nebude mať čo jesť. Alebo že proste bude prežívať nejaké strádanie a nikto sa o ňu nepostará. Nejaký taký vágny pocit prežívala. Neprestávalo to. Akože potom sa nejako rozptýlila a zase to prišlo. A budila sa v noci z toho. Hej? Akože stali sa z toho nočné mory. A stále ten jeden motív v tom bežal toho, že čo so mnou bude, akože niečo sa stane a budem bez ochrany a niečo v tom zmysle. A dlho sme okolo toho chodili a nakoniec sme prišli k tomu, že jej mamka, keď bola v 8. mesiaci tehotenstva, mala utajované tehotenstvo vlastne. Ona otehotnela a v tom čase ten partner bol akoby nedohľadne, nedostupný a ona jednoducho utajovala to tehotenstvo. V 8. mesiaci to prepuklo a rodičia ju vyhodili z domu. A vlastne ostala na ulici. Ako naozaj, že bolo to veľmi traumatické obdobie v živote jej mamky a ona vtedy bola 8-mesačný plod alebo dieťatko. Čiže takýto súvis, ono to dáva zmysel a výskumy to potvrdzujú, to, že každá naša skúsenosť, ktorá je silne emočne zafarbená, sa ukladá až na úrovni DNA pre ďalšiu generáciu kvôli tomu, aby mali informáciu o kvalite prostredia, čo tu môžu zažiť, čo ich môže prekvapiť, aby boli pripravení. Čiže je to nejaká takáto forma skúsenosti, ktorá ja, keď zažijem nejakú traumatickú udalosť, pravdepodobne s podobnými pocitmi sa bude stretávať v nejakej forme aj moje potomstvo, pretože je to, som to odovzdala na úrovni DNA. A preto je taký dôležitý akoby aj ten celý uvedomenie si tej závažnosti toho, ako to cítime, ako to prežívame, lebo my bezprostredne vtedy každá žena, keď je napojená fyziologicky, jej dieťatko je na ňu napojené fyziologicky na každý jeden vlastne vnútorný emočný pohyb, a to ja nie som zase doktor medicíny, aby som vedela hovoriť o týchto medicínskych faktoroch, ako sa vtedy prenášajú. Ja viem hovoriť o tých teda psychologických, a tam je to enormné, akože tam sa neurohormonálna sústava už formuje pod vplyvom emočného ladenia matky.
No, moja známa, Maťka, pozdravujem ťa, má tiež podcast a ten podcast sa volá Tabu mama. Ona tam práve rozoberá už také skúsenosti čerstvej aj mamičky, jej vlastné skúsenosti, čo prežívala, tiež sa venuje výchove detí, čiže ja to tak počúvam teraz, keďže tiež by som rád v budúcnosti mal rodinu, tak počúvam, čo čaká tú ženu a ako prebieha pôrod a poporodné depresie a takéto záležitosti. Čiže ako zaujímajú ešte tiež ešte doplnky, ona tam aj lekárov a podobne, tak môže si kľudne pustiť, ale zároveň, čo ja som sa tam dozvedel, čo som zistil, tak minimálne tam odznelo tiež od jej hostky, že teda dieťa s matkou komunikuje už, tak ako vravíš, už ešte v tom brúšku, ale komunikuje aj smerom von na tú matku. Napríklad uviedli tam prípad, že keď sa ono necíti komfortne, že vidí, že niečo je zle, že nejaký stres prežíva matka, tak on jej spôsobí to, ten plod nevoľnosti, a teda uloží tú matku do postele. Že teda bude ti zle, a keď bude ti zle, tak si pôjdeš ľahnuť a ja budem mať tiež kľud. A nejakým takýmto spôsobom, ja to trošku možno zjednodušil, ale že tá komunikácia tam je teda obojsmerná, čiže aj keď tá matka niečo zažíva nepríjemné počas toho tehotenstva, no tak ten plod to vníma. No a údajne tiež fyziologicky, ak by to malo byť po správnosti ako iné cicavce, tak malo by to byť dieťa údajne ešte raz takú dobu, ak som dobre si zapamätal alebo pochopil, tak nie 9 mesiacov, ale 18 mesiacov, ale nie je to možné fyziologicky, takže teda tehotenstvom predčasne je ukončená tá gravidita, ale že tá komunikácia na tej emočnej úrovni tam stále prebieha s tou matkou ešte aj po pôrode. Čiže aj po pôrode, napriek tomu, že to dieťa už je teda von na tomto svete, tak môže ono svoju nespokojnosť prenášať na matku a to svoje trápenie, lebo predsa v tom tele matky mu bolo dobre, bolo tam v teplúčku v bezpečí a zrazu vyjde do sveta. Ja som sa tak smial, že no, keď sa pozrelo okolo seba, tak aj celkom chápem, že teda to dieťa môže pociťovať nejakú úzkosť a teda nepohodu po narodení. Ale aj keď je zložitejší pôrod alebo čokoľvek, tak môže sa to prejaviť alebo môže to nejako navnímať a potom následne pretavovať na tú matku, prenášať túto svoju nespokojnosť alebo to, ten taký pocit nebezpečia a potom už je na tom, aby to teda matka dobre uchopila a teda smerovala tak, aby to dopadlo dobre pre všetkých zúčastnených a aby teda tiež ju to nepoložilo a aby tie emócie neprežívala spolu s tým dieťatkom. No, takže taký som múdry, čo som sa tam všetko dozvedal, čiže rozumiem, áno, už tam začína v úvodzovkách nejaká tá výchova, povedzme, alebo to smerovanie, formovanie toho plodu a toho dieťaťa už počas tehotenstva. No, ako to vieme nasmerovať, aby to bolo všetko v poriadku? Aby sme nenapáchali veľa škôd počas toho tehotenstva.
Áno, ja by som povedala, že čo najmenej smerovať a čo najmenej formovať, pretože tá inteligencia tej evolúcie a toho vlastne, ako my máme nejakú schopnosť sebaregulácie, sebariadenia, my nemusíme svoje, takmer žiadnu funkciu svojho tela, sú tam akoby bilióny funkcií, ktoré idú úplne mimo našu kontrolu, mimo naše vedomie a napriek tomu sa dejú. A dejú sa s extrémnou precíznosťou a môžeme tomu úplne dôverovať. Ako to telo stále pracuje v náš prospech a z tohto pohľadu by som pozerala aj na to dieťa, že vlastne v ňom sú mechanizmy vnútorné, ktoré riadia vývin. Každú jednu bunku, každú jednu molekulu v jeho tele v smere vývinu vedia presné načasovanie, sú tam nejaké biologické mechanizmy, na ktoré sa dá úplne spoľahnúť. A rovnako sú tam aj psychologické mechanizmy, keď sa vyvíjajú psychologické funkcie. A tam je to načasovanie dané. Mi to také príde zvláštne, že tam je dané nejaké načasovanie, nejaký harmonogram toho, čo kedy sa vyvíja, ako sa to začne u dieťatka prejavovať, ako si to začne pýtať. A my to ideme nejako formovať. A otázka z mojej strany je, že čo ideme formovať vlastne. Hej? Ideme regulovať to, ako je to nastavené celé. Všetko je to nastavené v prospech dieťaťa, v prospech optimálneho vývinu. A my tu máme také koncepty ako výchova a nejaké. Môžeme to už nazývať akokoľvek, ale určite rodič zohráva dôležitú úlohu v tom celom, aby tam bol a aby bol v podstate pre to dieťa nejakou zónou bezpečia, niekto, kto naplňa jeho potreby. Toto je celá úloha rodiča z môjho pohľadu, aby sa rodič vedel naladiť na potreby dieťaťa. Veda už síce niekam akoby doputovala a vie niečo o vývinových procesoch a potrebách. Na druhej strane veľa toho ešte nevieme. Ale z mojej praxe, aj z mojej vlastnej skúsenosti som si úplne jednoznačne navnímala, že sa dá tomu na 100% dôverovať. A potom sú tam také tie rôzne zážité koncepty a nejaké akoby také, skôr sú to také akoby, aby som to nazvala nejaké už prežité frázy, ktoré sú tak akoby pretraktované v každej jednej rodine z generácie na generáciu a niečo ako, že sa niečo robí nejako. Jednak každé dieťa je úplne individuálne a ja aj moje deti boli, každé vyžadovalo, ale niečo úplne iné. Čiže žiadny paušálny návod neexistuje, a to boli súrodenci trebárs, a potom čo úplne iné deti, úplne iná genetika, úplne iné akoby charakterové kombinácie. A to je jedinečnosť od dieťaťa k dieťaťu a rodič je ten, kto sa má naladiť na jedinečnosť svojho dieťaťa a spoznať ho lepšie ako ktokoľvek iný a vedieť optimálne reagovať na to, čo dieťa vysiela. Dieťa je v podstate vysielač a rodič je prijímač tých podnetov a on sa v podstate učí rovnako ako dieťa. On sa učí v tom zmysle, dieťa sa učí, poznáva prostredie, svet, všetko je pre ňoho nové, ale rodič sa učí rozpoznávať podnety. Rozpoznávať, čo znamená čo, lebo ešte to nikdy nezažil. A vlastne je to pre ňo úplne nová škola života. To je tá komunikácia medzi matkou a dieťaťom. Ten proces toho postupného rozpoznávania tých potrieb. A to je nekončiaci proces, pretože tie potreby sa menia zo dňa na deň. Hej? A keď nie zo dňa na deň, tak z týždňa na týždeň. A čo rodiča trápilo, že dieťatko robilo pred mesiacom, je už dávno pase a je to úplne niečo nové. Čo bude za pár mesiacov alebo týždňov, tiež už pase. Len zase je to nové, je to nečakané. Veľakrát je to stresujúce pre toho rodiča, lebo nevie si oddychnúť. Že aha, tak ja som sa už na niečo tak akoby nastavil, potom príde nová vývinová fáza, to dieťa úplne začne robiť nové veci a rodič nič z toho nepozná. A to, čo ho môže ovplyvňovať v tom, je jeho vlastné detstvo, zážitky z jeho vlastného detstva. A to v tom zmysle, že jeho rodičia tiež nejako reagovali na jeho potreby. A ak to bolo dostatočne emočné, tak to tam má uložené ten rodič. A je to potenciálna odpoveď.
Tak len, aj tí naši rodičia žili nejakú dobu a tiež žili s nejakým presvedčením, s nejakým názorom a veľa tých výchovných prostriedkov asi nebolo najsprávnejších, alebo dnes sa ukazujú, že neviedli tam, kam mali. Aby som to mal nejako zase uchopené a tak prakticky, poviem to tak, ja vnímam niekoľko druhov tej výchovy dieťaťa, respektíve toho správania sa rodičov voči dieťaťu. Ja som si to takto pomenoval, hej, že napríklad povelovanie, hej, že povely. Proste to som zažívam v meste, hoci kde v nákupných centrách. Proste matka len vydáva povely tomu dieťaťu. A mne to tak príde, že má psíka a že sadni, ľahni, nechod tam, stoj, zober to, ticho. Čiže taký vojenský spôsob výchovy. Jak vychová psov, tak by som pal na cvičisku. Potom dohováranie, to je tiež jeden zo spôsobov výchovy, ku ktorému ja sa neviem vyjadriť, ale to je zase taká snaha, že vysvetľovať, dohovárať tomu dieťaťu, vysvetľovať, prečo to je zlé, prečo to nemá robiť, alebo čo nemá vlastne robiť, čo má robiť, ako to má robiť, ako to správne má robiť. A proste neustále vysvetľovanie niečoho. Potom ignorovanie, že tu máš telefón a to. Ty si sa tak myslím, že tiež minule vyjadrila, že ako keby niekedy to dieťa otravuje toho rodiča už vyslovené a že chce mať do neho pokoja kľud, tak nech sa vychováva nejako samo. Takže nejaká tá ignorácia. A to dieťa môže aj zvaliť kľudne doma, alebo ho podpáliť, alebo niekoho zavraždiť a ten rodič to odignoruje, proste už nedáva. Alebo potom ešte, no, alebo vysvetľovanie, to je tiež nejaká odnož toho dohovárania, ale skôr takéto vysvetľovanie, že si sadnúť s dieťaťom, keď niečo spraví, niekomu ublíži, napríklad aj kopne do psa, vymyslím si, že bude to také, že asi toto sa zhodneme všetci, že asi ubližovať zvieratám teda nie je najvhodnejšie. A teda keď mám dieťa, a to aj hneď použijem ako príklad, napríklad, že vymyslím si hypotetické dieťa, teda je vonku niekde na návšteve, alebo som s ním na návšteve majú psíka. No a to dieťa ho teda kopne. Ako dosť nepríjemné, kopne ho. Ako správne reagovať na toto? Hej? Teraz, ktorú metódu zvoliť? Aby teda som zaistil, že do budúcna snáď už nebude kopať do akýkoľvek zvierat alebo ľudí. A teda, akú metódu použiť? Hej? Lebo, dobre, kamarát mi raz povedal, že tiež niečo syn vystrojil, tak mu jednu strúhol. Zápätí syn praktizoval rovnakú praktiku na mladšom bratovi. Mladší brat niečo spravil, tak mu ten starší hneď jednu strúhol takisto aj v škôlke. No tak tam si uvedomil otec, že okej, toto není tá správna cesta, lebo bude byť všetkých dookola. Mm-hmm. Čiže bitka, okej, tak nefungovala bitka. No tak dobre, tak kričať. Ale to už sa potom postupne dostávame do tej metódy, že len kričíme. A zažil som aj deti, na ktoré neustále kričané a poviem to tak, že OK, že bola radosť ich strážiť, lebo nevystrajali nič, proste ani sme nevedeli, že tam sú. Ale tiež mi to nepríde úplne najlepšie, lebo už potom sa bojím, kde je tá poslušnosť a to zakriknutie alebo ten strach, tá hranica. Takže máme modelovú situáciu, teda mám syna hypotetického a kopol do zvieraťa nejakého. Čo s ním? Ako mu teraz vysvetliť alebo čo spraviť, aby sa to už možno neopakovalo do budúcna. Pokiaľ to nie je správne. Keď sa zhodneme, že to správne, tak nech kope, ale...
Napadá mi, že na to je veľa možností odpovede a ako prvá je samozrejme, že sa to nerobí. Čo mňa vždyci v tomto prípade napadá je, že je vždy nejaká motivácia za tým, prečo to dieťa robí. A v podstate to, že my riešime nejako tie dôsledky, neriešime to, kvôli čomu sa to udialo. To je podobné, ako keď ochorieme a stále chceme už len akoby nejakú instantnú pilulku, nejaké instantné, rýchlo pôsobiace riešenie, bez toho, aby sme my čokoľvek menili vo svojom živote. Toto je také ako, že urobme niečo, keď už niečo predtým zrejme nebolo v poriadku a pokiaľ nevytrhneme akoby koreň problému, tak my môžeme túto obstrihávať nejako tú burinu, ona bude stále rásť, alebo keď ju nevytrhneme aj s tým koreňom, keď ju tam teda nechceme mať. A veľmi dobre si mi nahral v tom, že si hovoril o tom, že tento systém nefunguje, vyskúšal, plácol a odrazu už sa plácali všetci navzájom a potom zase skúsiť ten krík, ale to, ako funguje zase detská psychika a ako deti reagujú, v podstate oni sú taký otvorený systém, ktorý si načítava alebo nahráva všetko, čo sa deje v okolí, ako informáciu, ako to robiť sám. Toto je, niektoré zdroje uvádzajú, že to je 70% toho, ako sa učíme, niektoré ešte viac. A potom je ešte to dohováranie a tak, že budeme vysvetľovať. Určite aj to má svoju rolu, ale je tam neporovnateľne ako väčšie percento toho, že keď som vravela o tej zodpovednosti, že je tu ten rodič s tým bremenom, tak on chce vidieť to dieťa, akože je v úvodzovkách poslušné. Je to veľmi ako taký nepopulárny termín medzi nami psychológmi, pretože poslušné dieťa je nejaké dieťa, ktoré je ovládané, je nejako zastrašované, manipulované a výsledkom je tá poslušnosť, ktorú vidíme napríklad v armáde. A to je tento koncept. A nechceme celkom byť my, tí kapovia alebo tí velitelia a vnímať svoje dieťa ako toho vojačika, to ucho, ktoré tam my budeme cepovať a vyžadovať poslušnosť. Keď ja poviem vpravo, tak ty vpravo. Prekvapivo, to dieťa už od narodenia má v sebe mechanizmy o tom, že nám dáva najavo, ako sa rozhodlo, ako sa rozhoduje, aká je jeho voľba. Doslova akoby od narodenia a ono to nám dáva práve cez tie potreby, ktoré manifestuje a rodič ich teda tak ťažko rozpoznáva. Teraz chce papať, teraz je mokré, teraz vlastne je mu zima alebo čokoľvek a to je to náročné to rozpoznať, ako sme už predtým hovorili. Ale v podstate to, na čo si sa pýtal, je to, že tá zodpovednosť na rodičovi je, ja som ten predobraz. A ja uvidím na tom dieťati to, čo sám ukazujem. A to je veľmi veľká zodpovednosť, lebo ten rodič môže prísť k takému akoby záveru, že ale ja mu neviem ukázať ako to, čo ja od neho chcem. Ja som nahnevaný, ja som zúrivý, kričím v kuse, hej, ako to dieťa sa učí teda kričať. To ja keď chcem, aby nekričalo, ja potrebujem byť kľudný, aby sa naučilo byť kľudné, hej? Že to sú takéto veci a čo?
Ja som si akože áno, dieťa kopíruje, učí sa od koho, koho má najbližšie. Ja som si spomenul na jednu historku,
no, ktorú daj.
Ktorý mi ja povedal známy. A tak len keďže ho nebudem menovať, tak verím, že sa nebude hnevať. Ale teda, ja som myslel, že sa vtedy dopláčem, aj teraz mi je dopláču od smiechu. V podstate on mi hovorí, že kúpali syna a že oni tiež ako sem tam asi doma ušiel vulgarizmus nechtiac, ale stalo sa asi v nejakých nervoch alebo keď sa pozabudli. A teda kúpali syna a ja budem teraz vulgárny tiež, tak sa ospravedlňujem vopred. A slabšie povahy môžu stišiť pár sekúnd.
Vypípáš?
Vypípame. Ne, vypípame. Uvidíme, či nám to zvukár vypípa alebo nie. Áno, a každopádne, že kúpali syna a teda ten syn pozrel na šampón a hovorí, tati, kto píči, však on vyzerá jak ja. Ale čisto jak ja, do píči, ešte to aj zopakoval, že tak si to vychutnal, že úplne to sadlo do kontextu. No a tam stali tí rodičia a nevedeli, čo majú robiť. Akože hneď, že manželka povedala manželi, že teraz sa nesmej, lebo keď sa začneme smiať, tak to už budeme mať dennodenne. Pred každou vetou, tak to nejako ustáli, potom sa neskôr sa smiali strašne na to. Keď mi to povedal, tak ja som tiež plakal od smiechu, že dokáže také niečo z malého človeka vyliesť. No ale už mi je jasné, že ako on to sám nevymyslel, že niekde to počul. Či už to už bolo u starých rodičov, alebo niekde proste, tak mu to zapasovalo a trafil to presne tam, kde to mal trafiť. Čiže áno, rozumiem tomu, že pravdepodobne, asi keď mám tomu dobre rozumieť, alebo tak asi ten kopanec niekde videl. Hej, ak by ten môj hypotetický syn, tak teoreticky on niekde asi niečo videl. No ale nemusel som to byť zrovna ja, to mohol byť nejaký kamarát v škôlke.
Mohlo byť.
A teraz čo s tým? Dobre, tak ja sa zbavím toho bremena, že ja do psov nekopem ani do nikoho, takže odo mňa to nevidel. Tak ako mám teraz zasiahnuť, lebo ja ako vzor tam už toho veľa nespravím a mne osobne sa to nepáči, takým vzorom som mu nikdy nešiel a vidím, že on už opakuje po niekom inom. Hmm. Že si tie vzory našiel niekde inde. Tak ok, čo mám robiť, aby som predišiel v budúcnosti takýmto veciam?
Mhm. Uh-huh.
Skúsme túto formu.
Áno.
Ja budem hľadať, budem dneska rýpať.
Úplne ako v pohode, zvládam to. Hej, mi to príde ako, že ten rodič je tam hodne aj na to, aby korigoval veci. Uh-huh. Korigoval prostredie, korigoval, keď sa stane niečo nepatričné, lebo to dieťa nevie urobiť tú korekciu. A hodne sa pri živých tvoroch odporúča empatia. Ako učiť deťom empatii nie je to najhoršie, čo môžeme robiť, lebo pri tom silnom tlaku na individualizmus a na to presadzovať sa, ako taká zdravá protiváha sa priam žiada nejaká forma rozvoja empatie u dieťaťa. Hej, že nie len slepo si idem za svojím, akoby, že taká prirodzená asertivita, keď ja si hľadám svoje miesto, tu sa cítim dobre, tu by som chcel byť a tu by som to takto chcel mať a viem si to tak zariadiť. To je taká tá zdravá asertivita, že si ja hľadám svoje miesto pod slnkom a viem si ho aj obhájiť. Ale ako za akú cenu? Hej, že tu môže byť tá mierka toho, že zároveň som aj cítiaci tvor, ktorý zároveň emocionálne prežíva, nemá rád, keď sa mu niečo deje a všetci ostatní okolo mňa vlastne prežívajú rovnako. Že a zvieratká tiež cítia bolesť. A toto je nejaká forma odovzdávania informácií, ktorá je dobrá, keď je tam ako protiváha k tej takej dravosti, ktorá je takým trendom v spoločnosti. Lebo keď tam tá empatia chýba, tak vlastne ako tak je tam to egomaniactvo ako úplne ako vyšité. A že ja idem do tej miery som egomaniak, prečo nie, pokiaľ vážne nenarušujem priestor niekoho iného. A rodič je ten, kto to bude kaučovať celé. Tamto dieťa si presadzuje asertívne nejaké svoje potreby a rodič je ten kouč, ktorý to vedie a doplňa tam tie ingrediencie podľa potreby. Napríklad utiahnuté dieťa, ktoré by nikdy si nedovolilo ani nikomu ublížiť, ani niekde prísť do priestoru ešte, tak je koučované tým rodičom tým, že je povzbudzované, tým, že je nejako motivované k tomu nenasilným spôsobom, aby samo sa odvážilo ísť tam, kde má tie rezervy, do tej asertivity. A zase dieťa, ktoré je trošku akoby charakterovo, to máme veľakrát dané a moje deti boli tiež v tom odlišné, že jedno bolo extra asertívne a jedno bolo extra také, že môžete si ma kľudne rozobrať na súčiastky, ako ja ani nepipnem, hej, že no a presne ten rodič to vidí a vie na to reagovať a dostáva tie veci do rovnováhy, lebo oni optimálne fungujú v rovnováhe a my sa najlepšie cítime a najlepšie prosperujeme, keď sme v rovnováhe. Keď vieme podľa potreby použiť asertivitu, podľa potreby tú empatiu. A teda tá konkrétna odpoveď toho rodiča je niečo na spôsob, že rozmýšľam, že toho psíka to muselo boliť, aj tak zapišťal. Možno nie priamo hovoriť, to sa robí, to sa nerobí, lebo v nás je taká zvláštna vec a to je veľká potreba autonómie. To máme zakodované každý jeden a aj introvert nejakou formou si k tomu dospeje nejakými okľukami a tá potreba autonómia hovorí o tom, že ja rozhodujem sám za seba. A čím viac ja mám diktátu zvonku, tým sa vo mne viac hromadí napätie, keď to neviem regulovať, neviem sa voči tomu vymedziť, som ešte malý, slabý, majú oni donucovacie prostriedky, majú formy manipulácie, vydierania, dostaneš to, nedostaneš to. Hej, že oni to všetko majú v rukách, ale vo mne tá potreba autonómie stále je a vytvára sa blok tým, že čím viac je príkazov a zákazov, bez ohľadu na to, že čo by si ty chcel, máš nejaký ty nápad, ako by sa to dalo a potom ja reagujem na to, takýto máš nápad, takto by sa ti to páčilo, ale teraz sa to celkom nedá. Nedá sa to kvôli tomu, hen tomu. A vieš si predstaviť, že by sme to urobili napríklad, keď prídeme domov. Hej, a hľadať je to vlastne špičková forma vyjednávania, ktorá sa učí na manažerských postoch. To sú formy komunikácie, ktoré rodičia prídu s tým svojím akoby údelom a nemajú žiadne know-how. Majú svoje bremeno toho, ako s nimi bolo zaobchádzané a to sú automatizmy, ktoré prichádzajú do tej výchovy. Veľakrát sme prekvapení, lebo my chceme byť takí rodičia a toto nikdy nebudem robiť ako mama. Príde tá situácia, čo robím prvé? Pod emočným tlakom vnútorným naskakujú reakcie, ktoré sú vlastne v nás zakodované ako...
Ktoré sme sa naučili v minulosti.
Presne no, tak.
Ktoré sme videli. To už aj ja vnímam na sebe, že niektoré reakcie, keď nie som úplne v pohode, alebo že ma niekto dostane mimo zónu komfortu, tak tam sa mi objavia tie pudy z minulosti, ktoré som ja možno videl na rodičoch svojich, ktoré sa mi neveľmi páčili, ale vidím, že toto je moja prírodzená ochrana a funguje aj mne teoreticky, funguje pod istého štádia. Rozumiem, takto. Príde mi... Ako mne to znelo ako vysvetľovanie, respektíve nejaká tá diskusia s tým dieťaťom a navodenie takej tej predstavy, empatie teda voči tomu zvieraťu a že teda nech sa zamyslí možno a nech vyhodnotí sám teda teoreticky, že ho navodím na to, nech sa zamyslí a nech sám na to príde, že či to bolo tomu zvieraťu príjemné alebo mu to nebolo príjemné a pokiaľ mi odpovie, že asi mu to nebolo príjemné, tak či aj sám na to príde, že OK, tak asi by to nebolo dobre v budúcnosti zopakovať. Čiže navodiť ho ako keby na tomu zisteniu teoreticky príde sám.
Áno, aj to, a teraz len trošičku ti do toho vstúpim, a môžu tam byť aj iné veci o tom, že ja môžem mať vlastný autentický zážitok z toho, že ja už tu viackrát neprídem. Hej, ja to vnútorne cítim a preto dieťa je to veľmi dobrý moment, že ja to použijem, ako mám takú obavu, alebo bojím sa, že nás tu už nezavolajú, keď im budeme kopať do psíka. Hej, že vlastne sú tam tí argumenty, že povedať sa to dá rôznymi spôsobmi, ale ide o to, že vlastne možno dávať argumenty alebo vysvetlenia v tom zmysle, ako to dieťa vlastne svojim správaním ide samo proti sebe a vidie vlastne, že keď sa to bude diať, tak oni nás už nezavolajú. Hej, lebo oni majú toho psíka rádi a oni ho hladkajú a oni nechcú, aby niekto do neho kopal a sa budú báť nás znovu zavolať, že ja si to tak ako myslím a to dieťa... vlastne ono samo k tomu dospeje. Ide o to, aby k tomu riešeniu dospelo samo dieťa na základe nejakých dôvodov, že nebude robiť niečo, čo my nechceme, aby robilo, aby sa preto rozhodlo samo. Že toto je vlastne cieľ a my sme tí kouči, ktorí mu dávajú tie rôzne hinty, akoby podnety, aby si to vyskladalo tak, že si to poskladá naozaj tak, že nebude ísť samo proti sebe, pretože chce ísť k tým kamarátom. Chce tam sa hrať s ich hračkami a chce ísť na tú návštevu. A vlastne, ak sa toto bude diať, tak už tam nebudeme môcť ísť. A ja by som tiež išla ráda a sa s tietou Jankou porozprávala a ty máš tiež rád tú akože Jožka a Aničku. Hej, že tak mi je ľúto. A rozmýšľam, že to nemusí byť nejaké ani odkúkané správanie, môže to byť nejaký impuls. Niekedy deti urobia prekvapivú vec, niekedy to môžu urobiť zo strachu, môžu akoby reagovať na niečo, čo my sme si nevšimli, že my veľakrát potrebujeme si vyjasniť najprv tú situáciu, pokiaľ ju začneme kvázi riešiť, objasňovať. Potrebujeme počuť stanovisko, pokiaľ to dieťatko už je schopné rozprávať a vysvetľovať nám a dať nejakú informáciu. Je dôležité, aby si deti zvykali, že nás zaujíma, čo si oni myslia o veciach. Že či tie deti sú len také ako niekto, kto je len riadený a nemá možnosť sa k tomu ani vyjadrovať, ani nejako na to povedať, ako by sa to jemu páčilo. Takže ono je to hľadanie rovnováhy, zase opäť rovnováha medzi tým, že sú veľakrát situácie, keď rodič má jednu predstavu a dieťa je úplne nastavené na niečo úplne opačné a práve tam je hľadanie toho, že ako to urobíme, aby vlastne sme zvládli to, čo nás čaká. A aké z toho vyvodíme dôsledky? Môžu byť tie dôsledky také, že či si vieš predstaviť, že teraz to nebude a bude to potom, lebo teraz sa to nedá. Veľmi rada by som ti to dopriala, ale vlastne vždycky je to o tom, že zohľadňujem to dieťa. zohľadňujem jeho názor, jeho existenciu, že tam je vôbec, že tam nie je len vlečené nejakými predstavami tých rodičov bez možnosti sa prejaviť vôbec.
Niekedy vo mne evokovalo názor napríklad, že netreba deti vychovávať, alebo niekedy odznejú vety, ale nie každý ich možno im rozumie správne. Lebo niekedy niekto povie, že dobre, dieťa netreba vychovávať, už teraz čiastočne som pochopil, čo ty myslíš, ale môže to evokovať, že dobre, tak ho treba nechať tak a nech si rastie, hej, samo. Len tie hodnoty, tie morálne veci, možno spoločenské pravidla, poviem to tak, nejaké tie dohody všeobecne zaužívané, je dobre dodržiavať, aby teda sa nedostal do problémov, lebo poviem to tak, že bez výchovy mi to až som mal obavy, že dobre, tak čo, nechať ho vyrazť ako pankáča, hej, lebo mal som veľa kamarátov pankáčov, ale poznám viacerých ľudí, ale tí pankáči nemajú dlhú životnosť.
Áno.
V odzokách, tak to nazvem pankač, nazvem slobodný spôsob života, ale naozaj tá veková kategória alebo to dožívanie končilo priemerne niekde 35-40 rokov a tam vlastne ten životný štýl, ktorý nemá žiadne pravidla.
Ano.
A nemá žiadne limity, mantinely a nepoviem, že sú to vôbec nie sú zlí ľudia. Práve, že to boli ešte, tých ľudia ich mali rady. Boli príjemní, otvorení, bola s nimi zábava, žiadne pravidla, nič, len to tiež nie je úplne prospešné voči zdraviu a možno potom následne aj voči spoločnosti. A čiže nejaká korekcia, teda tak ako si povedal, nejaká korekcia zo strany rodiča by tam mala byť. Na tom sa zhodneme. Teraz už je otázka, ako to dieťa korigovať tak, aby nebolo povelované, aby hlucho nenačúvalo iba príkazy, zakazy. Aby nebolo len vlečené, jak taký vozík za autom, že pôjde tam, kde je to smerované. No len to je to, že druhá vec uvedomujem si, že koľko chýb len mám ja. Hej, o koľkých svojich chýbach, o koľkých svojich pokriveniach a možno chýbach vo výchove alebo v mojom hodnotení sveta, či bývalom, či súčasnom, koľko ich mám ja. A teraz správne navádzať alebo správne korigovať to dieťa je niekedy veľmi náročné, keď minimálne sám za seba ja môžem povedať, ale ja verím, že aj poslucháči o nejakých svojich veciach vedia, že ako veľa vecí ja nezvládam. A zvládam ich inak, ako by som si ja predstavoval, že poviem si, OK, toto by som chcel od zajtra takto žiť a nedeje sa to ani o mesiac.
Veľmi dobre.
A teraz, ako toto dieťaťu vysvetliť, keď rozumiem tomu, že asi mal by som ísť príkladom, hej? No a ten príklad nevždy bude úplne najsprávnejší. Čiže ale rozmýšľam ešte ako to. Lebo napríklad, poviem ti ďalšiu situáciu.
Môžem ja ešte
vstúpiť? No povedz, jasné, kľudne.
Kľudne pokračuj. Mi napadá, že z môjho pohľadu je rodičovstvo natoľko zodpovedný akt, že si vyžaduje zrelého človeka. Otázka je, koľko zrelých ľudí vstupuje do rodičovstva. Potom, ako je to veľmi urputné. Zrelý človek, ktorý už má, buď vyrastal v podmienkach, ktoré ho nedevastovali a mohol autenticky hľadať sám seba, bol v tom podporovaný spôsobom, aby on neobmedzoval. Hej, že vlastne je to neustále hľadanie hranice medzi obmedzovať a nechať sa obmedziť. Hej, že ako náhle už sú dvaja ľudia v interakcii, už musíme hľadať túto hranicu a dieťa v tom nie je výnimkou. A ono sa učí, o to precíznejšie potrebujeme ho rešpektovať v istom zmysle a učiť ho hľadať stále tú hranicu. To, že ale ja potrebujem byť tiež rešpektovaná a toto mi nerobí zle a keď do mňa kopeš, tak ako neviem ťa už potom zobrať na ruky a bojím sa, že ma kopneš do brúška a už ťa nezoberem na ručky, keď ma budeš treba skopať, alebo mamky občas, deti sú také akoby nejakú formu v takej zvýšenej energickosti prejavujú, že kopú a buchajú na okolo, hej. A oni to už berú ako nejakú agresivitu, ale tam oni, deti vlastne ukazujú tú nenaplnenú nejakú potrebu a už musí byť nenaplňaná nejaký čas, keď to ide do takejto formy. Ja som tým len chcela povedať, keď som ťa zastavila. Je to o hľadaní tej rovnováhy, ale neviem, ako to súvisí s tým, čo som chcela povedať. V tom, že nie je to, že dieťa bude vyrastať na punk úplne. Punkery sú väčšinou ľudia, ktorí sú to bývalé deti, ktoré prešli dosť výchovou, ktorá potlačala ich autenticitu. Čiže oni si ju takto dramaticky teraz už ako manifestujú a idú medzi tých ľudí. To, čo som chcela povedať, že tá zrelosť je veľmi vzácna. To, že nie sme pripravení, nemáme dostatočné know-how, a keby sme ho aj mali, nerozumieme svojim vlastným mechanizmom, ako sabotujú to naše know-how, treba s teoretickými, dačo ovládame, ale komplexne, ako to celé funguje, ja ako v tom systéme rodič dieťa, už sa aktivizujú nejaké moje nevyriešené traumy a práve sa mi začnú aktivizovať v interakcii s tým dieťaťom. Oni sa aktivizujú v interakciách, v ktorých vznikli. Možno v opačnom nastavení, že ja už som teraz rodič, predtým som bol dieťa, ale takto to mám zažité, takto to poznám a takto viem reagovať. Hej? Mm-hmm. Takto som si to navnímal, že dospelý reaguje takto a toto potrebujeme mať spracované, keď ideme do toho rodičovstva. A s tým potrebujeme vedieť minimálne počítať, že sa to bude objavovať a mať možno v pozadí niečo, že keď mňa zaskočí môj vlastný pocit, čo ja budem robiť vtedy, keď budem z očí v oči tomu dieťaťu a budem mať po ruke iba to deštruktívne riešenie tej situácie. Tak mať nejaké kroky béčkové, hej, že je tam teraz tá partnerka, hej, ktorej poviem, že preber to prosím teraz ty, hej, ako, že si to budeme podávať ako horúci zemiak, áno, hej, áno. Že hľadať stratégie, jednoducho sme tvorí, už aj, čiže hľadať to.
No, viem si predstaviť, že je to náročné, ja tiež bavil som sa s jedným známym a on zvolil napríklad, dcerka niečo vystrojila, tak zvolil stratégiu vysvetľovania, hej, že skúsi aj takto vysvetliť, že prečo podľa neho to nebolo úplne najvhodnejšie a začal teda vysvetľovať a vysvetľoval 15-20 minút. Cerka prikovala na konci, že nerozumiem. A zopakovala to isté, čo odteraz o 20 minút sa bavili, že to nemá robiť a teda to zopakovala ešte raz. No tak ako jemu buchli nervy a proste struhol a vrátil sa k pôvodnému riešeniu najsilnejšiemu, hej. Ako už tá historka teraz význe, ako my sme sa smiali, lebo on už to takto zase nebola nejaká bitka ani vyprázd, len proste hovorí, že už bol zúfalý na krajičku s nervami, že on 20 minút alebo 30 minút niečo vysvetľuje a v konečnom dôsledku po 30 minútach to dieťa spraví presne to isté a má v páži. Hej. Abo vyzerá to, ako keby to malo v páži. Hej. Ale teraz je moja otázka, že do akej miery sa ja môžem spoliehať na to, že dieťa rozumie, čo ja mu vravím na jeho teda vývinovej úrovni. Takže do akej miery má zmysel vysvetľovať, alebo nie, že má zmysel, ale že čo keď vidím, že nič, že sa nechytá. Že tá moja metóda, ktorú robím, absolútne nefunguje, že ja poviem neskač, alebo nie, že neskač. Vysvetlím, že teda nie je vhodné. Dobre, uvediem konkrétnu situáciu a že ako teraz na toto zareagovať. My máme na dome podlahové kúrenie, ale nie podlahové kúrenie, ale podlahové konvektory. A to sú také mriežky a pod nimi je taký mini radiátor, by som ho nazval. A ide to popod celé okno. A vlastne ten mini radiátor, kde preteká voda tepla, má také plechové mriežky, strašne veľa plechových ostrých mriežok, dosť nebezpečných pre deti. Ale z toho titulu nad tým je normálne hliníková mreža. Aby sa to teda nedalo prepadnúť, aby sa tam nič nedostalo, ale aby to teplo sa dostalo von. No len to vyhotovenie v jednej časti nie je úplne najlepšie urobené a vlastne tí remeselníci, ktorí to spracovávali, tak urobili ako keby o niečo trošku väčší otvor v podlahe a tá hliníková zábrana prepadne z času na čas. Keď sa na ňu niekto postaví a začne tam skákať alebo čokoľvek robiť, tak sa môže stať, že to prepadne a teda niekoho poraní. Preto keď máme nejakú návštevu s deťmi, tak sme trošku ostražití, že len nech nejdu tam. Ale samozrejme, že každé dieťa to láka k oknu. No a hlavne na tú mriežku, lebo doma to nemajú, takže chce ísť a chce sa tam na to postaviť. No a už sme videli rôzne spôsoby rodičov, ako vysvetľovali tým deťom, nech tam nejdu. A my sa len snažíme, my sa do cudzích detí nestaráme, ja to vravím, že to je ako so spotrebičmi, keď si ho pokazíš, je to tvoje. Ja tam do toho nezasahujem. Upozornili sme aj rodičov, že lebo to boli rôzne deti a rôzne situácie, že bolo by fajn, keby to dieťa nešlo na tú mriežku, lebo ak na ňu pôjde, tak si pravdepodobne doreže nohy. A že môže táto návšteva skončiť nie dobre a my s tým bohužiaľ nevieme nič aktuálne spraviť, aby nedochádzalo k takýmto úrazom a vzhľadom na to, že zatiaľ nemáme deti, tak to nejako akutné ani neriešime. No a teda videli sme rôzne spôsoby, že prišli do hory, prosím ťa, nechoď na tú mriežku, lebo môžeš si dorezať nohu, tá mriežka môže prepadnúť. ale to platilo iba 5 minút a o 5 minút tamto dieťa znova bolo a ako keby nič sa nedialo predtým. Žiadna informácia, respektíve bolo mu to... No, nespracovalo to tak, ako sme si mysleli, že to vyhodnotí, že okej, tak už tu nepôjdem a budem opatrné. Zase viem, že na deti, ktoré bežne majú fungovanie doma také, že sa to rieši rázným povelom, krikom a prípadne aj bitkou, tak tomu dieťaťu stačilo raz povedať, že mu rodič povedal, že prosím ťa tam nechoď a že slušné, nemusel ani na ňo kričať a viem, že od toho momentu zapísané, pochopené a už tam nešlo. Ako postupovať, keď tomu dieťaťu aj 5 krát vysvetlia, aj dôvod mu uvedú, že to skončí možno tak, že ho bude tá noha bolieť, ale absolútne sa to tam neujalo nejako. Čo v takom prípade?
Si tu ilustroval ináč veľmi funkčný nejaký prístup. Akože, ako to zafungovalo, keď bola tam aj tá autorita v tom hlase a to dieťa presne vedelo, že kde sa nachádza. Zdá sa, z môjho pohľadu, že je tam nejaký veľmi funkčný model nastavený. A tento funkčný model môže fungovať na tom princípe, že môžu tam byť situácie, keď je to jasne dané a sa nediskutuje. Len tých situácií nemôže byť veľa. Nemôže byť tak, že keď pozorujeme nejaké mamičky, ako sa hrajú, tak v podstate 3-4 krát za minútu niečo akoby vyjde, nejaká inštrukcia alebo zákaz. Keď je niečoho príliš, mozog vypína. Ako by už je preťažené to. Hej, je tam veľmi veľa jednostranných informácií, ktoré nedávajú dokopy žiadny zmysel, lebo neriešia sa situáčne, len ako prichádza to niekde akoby iba na tej verbálnej úrovni. A toto je taký akoby len jeden vstup z toho celého vlastne objemu toho, ako dieťa spracováva aké kvantum informácií a akých fóriem. A dieťa to počase vypne a potom, keď je niečo naozaj dôležité, nerozlíši tú informáciu, lebo tá mamka vlastne pokrikuje stále. Ale dieťa potrebuje vedieť, že mamka keď pokrikne, tak ako naozaj sa niečo deje. Hej, že tie mamky veľakrát môžu ostať aj v takej celkom väčšej pohode. Nemusia dieťa upozorňovať pri každom, že sa malo otočiť tam, otočilo sa a zobralo do tej ruky a malo do tej zobrať. Môžu veľakrát 90% inštrukcií môžeme úplne vypustiť a potom je dieťa extra vnímavé, keď príde niečo raz za čas. Čiže aj pestovať tú citlivosť a na to, keď je niečo veľmi dôležité, tak ja ako rodič si dávam pozor na to, že je istý typ situácií, ktoré sú ohrozujúce, vtedy zvyšujem hlas a vtedy aj dieťa vie, že niečo hrozí. To sú také akoby veci, na ktoré my biologicky, evolučne reagujeme, ako na nejaký signál, ktorý oznamuje nebezpečie. Toto majú aj nižšie cicavce, vedia si to takto signalizovať a nejako rázne vedia zasiahnuť tých rodičia. Majú na to nejaké spôsoby, nejaké štuchnutie alebo nejaké jemné hryznutie medzi uši alebo niečo také. A vtedy vlastne ten potomok na to reaguje veľmi, veľmi dobre, lebo vníma to ako to ohrozenie a reaguje na to v prospech toho rodiča. Čiže zase nebudeme otupovať nervovú sústavu do tej miery, kým nebude už reagovať na nič. Práve naopak, budeme ju citlivovať, aby vtedy, keď to budeme naozaj potrebovať, ona reagovala 100%. A takto je aj s tým krikom, a takto je aj s tým bitím. Akože vlastne len my stále navyšujeme ten tlak až do miery únosnosti, keď sa každé dieťa sa zlomí v inej fáze, da ktoré sa zlomí pri zvýšení hlasu a da ktoré musí dostať ako kopanec do zadku, hej, ako to je až niekedy brutálne, ale aj tí rodičia niekedy ako majú tie metódy, o ktorých by som ani tu nehovorila vôbec, pretože tam sa zrkadlí ich vlastná bezmocnosť, vlastná frustrácia, vlastný život, ako ktorý vôbec nezvládajú a tie deti sú tam veľakrát ako také fackovacie panáky. A nie je to niečo také až ojedinele. Čiže je len tá miera tej citlivosti toho dieťaťa, že je dobre si to uvedomiť, že my ho učíme v prvom rade komunikovať v tomto svete. Ako sa komunikuje v tomto svete a nie ako sa zastrašuje.
Rozumiem. Ja som kedysi dávno, ešte keď som počúval nejaké motivačné nahrávky a neviem čo všetko, nejaké také inšpiratívne, tak tam odznala jedna veta, s ktorou nemôžem povedať, že som na 100% stotožnený, ale asi niečo do seba má, len to prevedenie by mohlo byť iné. A tam odznelo, že tiež nejaký psychológ povedal rodičovi, že keď ho budeš udierať slabo a budeš ho udierať 1000-krát, tak ho ešte udrieš v živote ďalších 1000 000-krát. Ale keď ho udrieš 5-krát, ale poriadne a iba vtedy, keď je to potrebné, tak už ho potom neudrieš nikdy v živote. Nemusíme udierať zrovna, ale keď budeme riešiť každú malichernosť a budeme ju nafukovať a upozorňovať a korigovať a vlastne tvárovať toho človeka podľa seba a snažiť sa ho povelovať ako psíka, že tu a tu a vodítkom potiahnuť a mať vytýčenú trajektóriu a ideme iba tu, tak pravdepodobne asi potom ho budeme korigovať celý život, respektíve už bude asi ohúčané a bude znecitlivené na tie také povely a každý ďalší povel bude taký istý. Ale keď teda ho necháme žiť a zasiahneme iba v tom okamihu, keď je to naozaj nevyhnutné a jedná sa o dôležitú vec alebo nejakú serióznu vec, tak pravdepodobne snáď bude o trošku náchylnejšie na to, že alebo bude citlivejšie a bude skôr rozumieť, že okej, toto je vážna situácia, tu už sú hranice, tu som trafil tie hranice, za ktoré sa neopováži ísť. Aj keď vieme, že alebo myslím si, že to dieťa potom niekedy príde zase do obdobia, kedy skúša, hej, že okej, tak som tu pri tej hranici a teraz čo sa stane, ak zajdem ďalej. Tak čo potom, hej? Do istého okamihu, a teda keď si to do toho dáme, že dobre, keď som pri plnom, keď som pekne vyspatý, som oddychnutý, mám dobrú náladu, tak možno to dieťa tie hranice dokáže prekračovať aj ďalej a ďalej. Ale viem si predstaviť, že kopec rodičov v rámci dnešnej doby, keď treba podávať 100% výkony v práci a teda to často kazí aj spánok, tak sa dostanú na takú roveň, že sú nevyspatí, vynervovaní z roboty, z celého okolia a teraz ešte dieťa mi ide skúšať hranice, pokiaľ to ja pustím. Tak ako sa nezblázniť, ako mu neoblížiť? Respektíve inak, dobre, inak to sformulujem. Teda ten rodič by mal v istých okolnostiach predsa len ostať tou autoritou. Dobre, tomu rozumiem, že tá autorita tam by zase mala nejaká ostať, lebo niekedy sa mi zdá, keď čítam nejaké bulvárne nadpisy, alebo tie články nečítam, ale keď vyskočí nejaký nadpis, že vychovávame rozmaznané deti, ktoré už teda nemajú žiadne pravidlá, nevnímajú žiadne autority, lebo už môžu všetko, a že tie vlastne potom už skáču rodičom cez hlavu, cez rozum, alebo keď vidím ako malé dieťa na rukách a vyslovene, že udiera matku do tváre, tak mňa osobne už to začína hnevať, to dieťa, a tá matka si to nechá. Proste, ja, tak len prestaň a nerob a vlastne za tým idú ďalšie 3 rány do tváre, alebo ťahanie za vlasy, tak ty si už aj naznačila, že to môže evokovať nejaký problém, že to dieťa nejak sa domáha niečoho, tak ako to rozumieť, ako nenechať preraz a možno aké si dieťa cez hlavu, alebo aby už teda tie hranice neprekračovalo, lebo tam už môže ísť aj, ja neviem, to už môže byť aj hranica nejakého prvého kontaktu s alkoholom alebo s nejakými takýmito látkami, kde, alebo aj s násilím. Mám známeho, ktorý teda žil ako dieťa dosť násilne, sa správal voči ostatným a tam už aj rodičia o tom vedeli, ale boli prikrátky, hej, na to, aby nejak zasiahli alebo to jeho násilné správanie riešili, lebo už sa pomaly vyhrocovalo voči ním. Hej, že do akej miery je správna tá autorita rodiča, alebo dokiaľ je ten rodič je správny, aby bol autoritatívny, alebo tá autorita na ako možno zasahovať, keď už vidíme, že tu už sa opakované sú nejaké pokusy o, že už rozumie to dieťa, že to nie je správne, ale opakované je tam pokus prekročiť tú hranicu.
Keď ono vždycky to dieťa je výsledkom toho, čo sa deje v celom systéme. Ako to, čo sa deje medzi rodičmi, aká je tam nálada, aká je tam vlastne medzi nimi väzba, akú kvalitu má tá väzba. A dieťa to všetko načítava. Ono načítava v podstate, aká je miera bezpečia medzi týmito dvoma ľuďmi, ktorí vlastne majú emitovať nejakú harmóniu a pohodu. A veľakrát niečo úplne iné vysielajú do prostredia a to dieťa už sa vyvíja pod nejakým mikrotlakom toho napätia, ktoré je medzi rodičmi napríklad. A ten tlak sa nejako uvoľní. Ono sa uvoľní tým, že to dieťa bude nevedomé vlastne testovať to bezpečie. Bude testovať a fackovať tú mamu, že nakoľko ona je vôbec bezpečná pre ňoho, dokedy to akoby zvládne. A zvládne tým spôsobom, že určí nejaké hranice. Dieťa potrebuje tie hranice. Potrebuje, aby ten rodič ich vytyčoval a tie vnímavé deti naozaj oni tým jedným okom stále sú na tom rodičovi, lebo si to tak akoby stále skenujú, že ako on reaguje, a sú na ňo napojené. A my to možno ani nevidíme a myslím si, že to dieťa nás nevidí, ani nevníma a stále prichádzajú inštrukcie zvonku a ono, to dieťa nás až aj po čase môže prestať vnímať, ale ono sa odpojí preto, že tá komunikácia je nefunkčná. Tá citlivosť bola úplne ako zmizla. Od začiatku je veľmi krehké puto medzi matkou, dieťaťom, také ako veľmi citlivé, ako tam je pomaly telepatická komunikácia medzi nimi. Hej, tým, že odčítavame to z tých posunkov, z mimiky, tá matka sa nalaďuje na to, to dieťa takisto sa potom napája na tú jej neverbálnu komunikáciu. Čiže na akej úrovni oni citlivo komunikujú, už na tej neverbálnej úrovni a postupne sa to prenáša do tej verbálnej. Či tú citlivosť akoby nejak degradujeme, že ju rušíme, sa pretvára na to, že to dieťa sa odpája, pretože je to pre ňoho akoby zahlcujúce, že toho príliš, alebo mu to prekáža v tom, ako ono vlastne to autonómne prežíva. Čiže na druhej strane to, že občas sa stane niečo, lebo dieťa si vždy testuje tie hranice. To, že začne chvíľku fackovať mamku, ono zase len skúša, že ako teda v tejto situácii mamka bude reagovať, alebo vlastne, čo sa teraz bude diať.
Ako by mala zareagovať, napríklad?
Autenticky a voči sebe, pretože učí to dieťa byť autentické. Ono sa naučí vnímať seba a svoje akoby. No my to máme v sebe od narodenia, tú autenticitu. My ju potom potlačíme na základe tej výchovy a potom ju znova hľadáme. Čiže ono je to také srandovné. Ale to, že tá mamka bude reagovať autenticky a povie, že joj, to ma veľmi boli, budem ťa musieť dať na zem, aby si ma nemohol udierať. Hej? Že ja mám moc na to urobiť to bez násilia, s logickým vysvetlením, ktoré vie dieťa poňať, vie mu porozumieť. A ono, keď chce byť na rukách, má len túto voľbu. Hej, že môžem ťa držať, ale keď ma nebudeš ako byť. Hej, že vlastne a to dieťa má na výber. Nie je ani nejak inštruované, ani nejako povelované, ale vždycky je dobre, to dieťa už sa naučí vlastne samo rozhodovať podľa toho, aký cieľ chce dosiahnuť a ono vlastne má tam nejakú mieru toho, do akej ten rodič mu dáva ten priestor a ten rodič je dobré, ak mu dáva ten priestor do tej miery, dokiaľ nie je obmedzovaný jeho vlastný priestor.
Teda nejaká reakcia by na tú akciu mala
určite
prísť.
Určite. Lebo akým spôsobom ja zastavím túto činnosť? Hej, že na agresiu budem reagovať agresiou? Čo som naučil to dieťa vlastne? Hej, že vlastne to, čo robím aj ja, je to v poriadku. A kto je silnejší, ten vyhráva. Čiže to, čo ja potrebujem urobiť to spôsobom, ktorá nie je deštruktívna ani pre jedného z nás. A vyriešiť to ako logicky sa ponúka, že poviem tomu dieťaťu, že nemôžem ťa teraz držať, lebo ma to boli, keď ma biješ a budeš teda na zemi. A keď chceš ísť na ruky, tak ma nebudeš byť. A toto sú možnosti a nechá to dieťa s tými možnosťami.
Ja už vidím taký model, že ho vezmem naspäť na ruky a znova dostanem.
Ale
lebo to je to potvrdenie pravdepodobné a v tom momente mi príde, že dobre, tak okej, bola šanca. Tú šancu zavodil, tak ja osobne už by som ho položil na zem a najbližšiu hodinu už by som neopakoval. Som povedal, že tu sme to uzavreli.
Presne
lebo
tak.
Tá šanca tam bola. Ale si to pokazil, alebo respektive vyskúšal si, že či hovorím pravdu. Lebo zas myslím si, že keď ho zoberiem a zopakuje sa to isté a ja už ho nepoložím naspäť na zem, tak okej, tak som sa ukázal ako klamár, lebo klamem, že už nebudem ho držať na rukách, keď ma bude byť. Ale ono ma bije a ja ho napriek tomu držím. A tým pádom som nedodržal to, čo som sľúbil. Čiže mne to príde, evokuje, neviem, či rozmýšľam správne, že okej, vyskúšam, vezmem na ruky, dostanem, položím a minimálne na hodinku alebo na pol hodinku, kým vidím, že mu to nedoplo, že okej, neklamal, že fakt mama v páži, som na zemi, nebudem ma nosiť na rukách, tak potom už jedine nejakým plačom alebo niečím, keď si vydobije tú pozornosť, tak v takom prípade prídem, poviem OK, ale máme pravidla. Hej, budeš ma byť, nebudem ťa nosiť. To stále platí.
Jasné, jasné. Hovoríš veľmi zaujímavo a použil si slovo klamať a ono, to ani neexistuje. V podstate je to náš konštrukt a je to niečo, čo v autentickom prežívaní nie je, lebo ja pred tým dieťaťom som pravdivá. Ja mu nič akoby nezastieram. Ja mu len dávam takú podobu a taký kvantum informácií, ktoré jeho hlavička je schopná ako spracovať, ale on ani to dieťa nepozná, čo to znamená klamať, pokiaľ ja som autentický rodič a vždycky hľadám tú hranicu, aby aj ja som bola spokojná, pre mňa toto je nepriateľné a keď sa deje toto, ja urobím toto. Hej? Je to pre teba lepšie, hej, keď si na zemi? OK, ale to dieťa primárne nemá v sebe toto, že niekto klame, lebo to už je naše, tak ako stratíme autenticitu, potrebujeme si hľadať alternatívne vysvetlenia na to, že keď ja nemôžem robiť to, čo chcem a oni by to chceli, tak im to poviem, že to tak robím. Aj keď to tak nerobím, oklamem ich, hej, lebo potom budú spokojní. Rodič, ktorý dovolí, že to dieťa sa môže prejaviť autenticky a vlastne poznajú to, kde ono sa práve nachádza, hej? Keď to neoznačia ako neposlušnosť, ale rozumejú tomu ako tomu vývinovému prejavu a snažia sa ho tvorivo s ním pracovať.
Hej, ja by som to nepovedal, že klamu, teda rodičia klamu, ale niektorí nechtiac manipulujú, hej, jak sme si hovorili, s deťmi a vyjednávajú a obchodujú a uplacajú cez sladké a cez časopisy a cez všetko možné. Opäť nejaký vzorec, hej, že ukáza nejaký funkčný vzorec. Ja sa na to pozerám samozrejme z toho dospeláckého hľadiska bez skúsenosti, ale mne to príde, že uvediem tiež príklad. S nami mal ísť s dcérkou do nemocnice, mali ísť na nejakú bežnú kontrolu iba. A teda dcerka sa ale strašne bála, že jej budú brať krv. Bála sa injekcie a nechcela tam ísť. A on jej sľúbil, že nič také sa diať nebude, lenže nech sa upokojí, že určite krv brať nebudú. Lebo on bol o tom presvedčený, že jej nebudú brať krv, lebo to fakt mala byť iba obyčajná kontrola. A keď tam prišli, tak v podstate tú krv brali, lebo museli na základe nejakých výsledkov, alebo nie všetko bolo podľa tak, ako malo byť. A proste sporadicky z toho vzniklo, že musíme odobrať krv. No a zrazu on sa cítil veľmi zle voči cerke, lebo tak ja som jej sľúbil, že tam sa nebude brať krv, nebude injekcia a ja som ju tam priviedol a napriek tomu to tam bolo. A mal také jemné výčitky voči cerke, že OK, tak na budúce opäť niečo poviem a nakoľko mi bude veriť. Hej, že ako keby lameme tie dohody, ale on to neurobil naschvál, čiže toto je úplne iná situácia, ale mal z toho výčitky. Ale veľa rodičov mám pocit, keď tak vnímam okolo seba okolie, že to slovo neplatí. Že on dá nejaké slovo, dá niečo, na čo sa ja ako dieťa možno spoľahnem. Aj to naši tiež doma so mnou robili niekedy, že proste padlo nejaké rozhodnutie, niečo. A v podstate ja som s tým rátal, že to tak je. A zrazu to tak nebolo. A to môže byť, či mi niečo sľubia pri tej dohode, pri vyjednávaní. Alebo napríklad to, že naozaj, že nebudem ťa brať na ruky, pokiaľ mi budeš robiť zle, tak budeš na zemi. Ale potom vidím, ako tí rodičia v mojich očiach zlyhávajú, že to nedržia, to slovo. Že napriek tomu o chvíľu to dieťa zoberú opäť na ruky a opäť nechajú ho pokračovať ďalej, ale rezignujú a už to nedržia, už to není pravda. Hej, a to dieťa si povie, OK, tak na čo mi tu, ale ja to vyhodnocujem, tak na čo mi tu vraví, že ma nebudeš brať na ruky, keď ma na tie ruky vezmeš tak či tak. A ja môžem robiť, čo chcem. A ja, že z môjho pohľadu to potom príde, že pre takých ľudí už potom nebudú platiť pravidla, keď uvidia, že ani na rodičov neplatili žiadne pravidla, tak neplatia nikde. Ty mi môžeš hovoriť, že ja tam nemôžem ísť do toho zákazu vjazdu. Ja tam môžem ísť, čo mi spravíš, aj keď vidím od malička, že tu sa nejaké veci prikazujú, zakazujú alebo sa dohadujú, ale absolútne nič neplatí z toho. Neviem, to je taká moja úvaha, hej, no. že ja osobne zatiaľ som nastavený, že ak raz náhodou, tak tie slova budem držať. Že keď sa raz dohodneme, že nekop do mňa, už nebudem používať to, čo by som kedysi použil, že poviem, že dobre, a teraz kopnem ja späť a povieme si, že aké to bolo, to už od toho som odstúpil teda. OK, kopať už nebudem, alebo vraciať späť, aby to dieťa malo možnosť prežiť. Ale minimálne, keď sa dohodneme, že nebudeme pokračovať ďalej, ja neviem, v niečom, pokiaľ bude do mňa kopať a môj bude obližovať, tak už nebudem pokračovať ďalej, ani hoc by sa čo dialo.
Mi to príde, že také ockovské. Mm-hmm. Aj viac, ako mamičky sa dajú skôr zlomiť, mm-hmm. ako ockovia. A ockovia sú v tých svojich vyjadreniach takí konzistentní, že keď niečo povedia, tak to tak aj robia. A toto sú hodne silné vlastnosti, ktoré tak akoby, že si deti načítavajú aj možno také kvality, ktoré sú trošku viazané na rod, pohlavie. Mm-hmm. Hej, že tá konzistentnosť je taká ako naozaj, že povedal som a tak toto bude. A to je naozaj taká hlava rodiny, alebo otec, alebo niekto, kto vlastne je ten silný, ten najsilnejší z rodiny a on takto vlastne manifestuje, že tu sú nejaké pravidlá a my sa môžeme, nie že nás to bude obmedzovať, ale my sa môžeme na to spoľahnúť, lebo tie pravidlá nám slúžia. My ich kvôli niečomu tu robíme, nie preto, aby nám dodrbávali život, a ale my si v rodine určujeme také pravidla, aby sa nám tu spolu dobre žilo. A toto už je celkom iná akoby kultúra rodiny, akože my tu máme takéto pravidlá a rodičia ich nedodržiavajú a deti hej.
Rozumiem.
Mhm. Akože úplne, že vlastne vidieť tú rodinnú jednotku ako taký milujúcich sa členov v nej, ktorí vytvárajú organicky to prostredie tak, aby sa im v tom všetkým dobre fungovalo a aby v ňom boli spokojní a bezpečí a radostní. A toto je tak akoby základná hodnota, ktorá vlastne vyvíja to naše zdravé jadro. A potom, že či už nás bude právnik alebo doktor, hej, to už sú také ako detaily, mm-hmm. ale to, že my sme tak vždy, ako nám tak bolo spolu dobre. A ocko s mamkou tak sa objali a mali sme tam také napríklad také dohody, že každý deň sa aspoň raz objímeme a ocko s mamkou si dali pusu ráno a pusu večer a také nejaké veci, ktoré si nesieme do toho života, keď si na nich pomyslíme v dospelosti, tak nás naplňa teplom, aj keď tí rodičia už tam potom nebudú. A vlastne taká tá výživa, to je doslova tá výživa emočná, ktorá je podstatná. To, ako sa cítime v tej rodine, aká je v nej atmosféra, ako sa navzájom na seba pozeráme sprisahanecky, alebo či nejako nevraživo, to všetko utvára to, ako sa to dieťa formuje a s čím ide potom do toho vonkajšieho sveta, ako sa tam správa, ako tam prosperuje, ako sa tam vie o seba postarať. Čiže toto je dôležité, to ohnisko, ako vyzerá rodinné.
Tak, no ja vzhľadom na dĺžku časti by som dal také rezume, z čo som sa ja dneska naučil. A moto dňa z toho, čo si vravela, že nie je dôležité teda sa sústrediť na to, že akú správnu zvoliť výchovu a metódu na výchovu detí, ale skôr naopak sa sústrediť na seba, ako ja ako rodič som, nie že vychovaný, ale ako ja som vyzretý, ako ja pristupujem k svojmu životu, aké hodnoty mám ja a na akej úrovni teda. A som, lebo to dieťa bude len môjim zrkadlom. Ne? Bude ma hnevať v tom, čo nemám aj ja sám seba, alebo čo si neuvedomujem a bude všetko opakovať. No a to, čo ma rozruší, tak to je len moja vizitka, ktorú ja nemám opravenú. Čiastočne, lebo potom pôjde do školy a tam bude tých vplyvov veľmi veľa. Ale teda opäť zase, bude brať si iba to, čo vidí doma, že OK, že asi spracované alebo nespracované. Ale minimálne, že teda nevychovávať, ale skôr pristupovať, učiť tej empatii, teda aby bralo ohľad na ostatných a tým pádom pravdepodobne bude brať aj na mňa. Zbytočne tam nerozdávať príkazy a rozkazy, lebo otupím to vnímanie dôležitosti niektorých pokynov a príkazov. No a čo? A teda nemýliť si punk s nejakou slobodou alebo výchovou alebo nevýchovou, ale skôr mať nejakú tú autoritu a nejako korigovať to dieťa. Korigovať ho, ale zase z neho nespraviť len nejaký nástroj môj na používanie. Dobre, som to celkom
úplne, ako si to zhrnul.
Dobre, prípadne poslucháči, milí, keď aj vás niečo napadne, alebo budete mať nejakú potrebu sa niečo opýtať, alebo dozistiť, alebo sme niečo vynechali, alebo prípadne máte nejaký námet, čo by ste ešte ďalej možno aj v tomto smere chceli počuť, tak pokojne nás kontaktujte. pod každou časťou je či už kontakt na Hanách alebo na mňa. Takže kontakty sú. Smelo sa pýtajte a my vieme potom nadviazať aj ďalšie nahrávanie na to. Teda ďakujem aj tebe, že si našla čas.
Ja opäť ďakujem za pozvanie, veľmi som si to užila, je to taká moja srdcová téma.
Tak a dneska sme to mali v štúdiu bez klimatizácie, takže sme to mali spojené aj so saunovaním. No a teda ďakujem aj vám, milí posluchači, že ste si nás opäť pustili. No a tešíme sa na vás na budúce. Pekný deň ešte.
Pekný deň.